Vandag wil ek gesels oor die belang van kerk vandag. Die belang van kerk vandag. Nou, as ek vir jou vra, wat beteken kerk, gaan ek verskillende antwoorde kry afhangende van hoe jy groot geword het. As ek vir jou vra, waar is die kerk, gaan ek ook interessante antwoorde kry. Ons het dit al getoets, ek is betrokke by een discipleskapkursus wat ons baie keer aanbied, en dan vat ons die studenten en ons stuur hulle uit soms so in die straat, en ons gaan sê vir die mense, waar is die kerk? Dan kom hulle terug, en sê hulle, nee, die kerk is, die gaan hier so af, die derde straat, draai jy so rechts, dan kry jy die kerk daar so. Anders sal wees, sê jong, eerste vraag wat hulle vraag, wat kerk soek jy, want het hang aan waan toe ek jou nou gaan stuur, die type van ding. Maar die vraag is vandag, wat is kerk? Wat leer die Bybel vir ons? Wat is kerk? Ek denk ons word groot met die idee van kerk is een of ander gebouw waar mense is. En is my vraag dan, so as ek sê wat is die kerk of wie is die kerk, beteken dit dan, wat gebeur dan nou as ons allemaal hier so uitgaan vandag? Is dit nog steeds een kerk? Dit is nog steeds een kerkgebouw, maar ek glo die Bybel leer vir ons dat kerk is nie noodwendig die fysiese mure en die plek wat daar is nie. Kerk is die mense wat daarby betrokke is. En dis hoekom die Bybel sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek. So ek dink ons idee van kerk is so bietjie, omdat ons groot geword het van ons gaan kerk en ons gaan uit. Met andere woorde, as ons die kerk is, dan kan ons nie eindelijk kerk toe gaan nie, is dit. Want jy is die kerk. So jy is klaar by die kerk, ons dra die kerk eindelijk saam met ons saam, is dit nie. So dit is nogal belangrik. Ek het groot geword in een systeem, en ek sê nie, dit is verkeerd, en ek sê maar nie, dit is hoe my gedagtes gevorm is, waar ons moes kerk toe gaan. Moet sê, my ouers het ons nooit geforceer om kerk toe te gaan nie, maar op daai stadium in die lewe was het van, jy moes sondag kerk toe gaan. En as jy nie sondag kerk toe gaan nie, dan is daar partykeer, ek het al gehoor mense sê, die Here gaan jou straf as jy nie sondag kerk toe gaan. Goed is wat gebeur, ok? Wie se pa het dit al vir jou gesê, gestraf word? Ok, so, want dit was 'n belangrike ding gewees. Die systeem waarin ek groot geword het, moes jy sekere goeders in die kerk doen, so dat sekere goeders kan gebeur. Ons moes daai tyd sondagskool toe gaan. Sondagskool, vir die wat jy weet nie, dit is vir die kindertjies. So, ons moes sekere goeders gaan leer daar. En jy moes elke jaar, soos wat ons graad 1, graad 2, graad 3 deurgegaan het, so moes jy die sondagskool volg. En as jy dan nou klaar was met dit, dan het ons aan die einde van die jare seel gekry, jou sondagskool seel, en ek het so'n mooi certifikaatje gehad waar ek het moes plak. En dan kom ek aan die einde van die tyd wat ek 16 word, so in graad 11, of daai tyd was het start 9 gewees, en dan moet jy jou certifikaatje kan hê, en as al jou seels nie opgeplak is nie, beteken het, jy het nie hierdie jaar die sondagskool baie mooi bygewoon nie. En as jou certifikaatje nie vol was nie, mag jy nie aangeneem geword het. En aangeneem weet ons moes nou, jy moes voor in die kerk omstaan en sekere goeders bely sê, ek glo in Jesus op die manier en so manier en dit. En ek weet hoeveel van my maats, en ek het dit gedoen, want ons moes dit doen. Maar as ons by daai deur uitstap, dan vloek hulle sulke lang vloekwoorde, en hulle drink en hulle doen net wat hulle wil. En ek dink, ek was altyd so bietjie verbaas, van oké, hoe sit ons die twee by mekaar? Maar as jy nie aangeneem was nie, kon jy sekere goeders nie doen nie, jy mag nie getrou het in die kerk nie. Met ander woorde, die dominee of die pastoor of wie ook al daar was, kon jou nie wettiglik getrou het nie, want jy het dan nou nie deur daai prosesie gegaan nie. Jy mag nie jou kinders gedoop het in die kerk nie. Ek onthou een keer van iemand wat al groot was, een volwassen persoon wat toe nou wou trou, en toe moes daai persoon as een groot persoon daar so staan en toe vat hulle water en sit het op en sê nou doop ons jou so dat die persoon die volgende sondag kon trou wettiglik in die kerk. As jy nie deur daai prosesie gegaan het nie, sou die leier van die kerk jou nie begrawe het nie. Broer, dan is jy in die moeilikheid. Wie gaan jou nou begrawe? Oom Koos kan dit nie doen nie. Maar so het ek besef, en dit was normaal vir ons, dis hoe dit moes gewerk het. So, in die proces het ek besef, baie jare daarna, is ons in hierdie proces geforceer om sekere goeders te doen, maar ons het net gedoen dat ons die tiks kan kry om te sê, dis reg, ek het reg gekry, so dat die volgende goeders kan gebeur. Maar in dit was daar nie altyd 'n verhouding met Jesus Christus gewees nie. Ek het dit gedoen want ek moes dit doen. Ek onthou, daar was sekere tye gewees wat ons, omdat ons die sonnaarskool so getrou moes woon, het ek gesien hoe sekere ouers wou nie, hulle was nie lus om kerk toe gaan nie, maar die mense en kinders gaan aflaai, want julle moet sonnaarskool bywoon, so dat julle julle seels kan kry, so dat al hierdie goeders kan gebeur. En dit gebeur vandag nog op 'n manier, op sekere plekke. Dan kry jy nou weer ander systeme wat heeltemal los was. Ons het glad nie omgegee nie, maak nie saak wat gebeur en hoe dit is nie. Daar was die routine nie, ons soek net die Heilige Gees. Ons soek net vir Jesus. Dis ek nie, die een systeem is reg en die ander een is verkeerd nie. Ek sê maar nie, dit is hoe ons groot word, is dit nie. Maar dit sit goeders in ons harte van hoe ons Jesus wil aanbid en hoe ons hom wil dien en hoe ons het voel. Nou daar interessante ding gebeur van het COVID ingekom het. Ewe skielik word ons 'n muur gestop om kerk toe te kom. En ek moet bely, die eerste 3 sondae was het baie lekker gewees. So bly daar as mense wat eerlik is. Ek kon het sondag lê. En ek kon net rustig wees daar by die huis en nog. Dis wag dat ek my foon so bietjie vat en wat sê YouTube gaan ek kyk vandag. Vir watter preek is ek lus vandag? O, hierdie topic klink interessant. Nee, dis hierdie klink na sonde, dan moet ek iets bely. Nee, ek vat my hierdie en dan luister ek hom verder. En so was dit eintlik baie lekker, né? Eintlik op 'n manier gebeur. Maar ek moet bely, hierso op 'n stadium sê ek maar okay, dis nou nie meer so baie lekker nie. Ek mis nie die vroeg opstaan en die betyds by die kerk wees nie, maar ek mis die mense. Ek mis om saam met ons vriende te wees en hulle sal weer daai tyd in die begin het ons mekaar glad nie gesien amper eers nie. Ewe skielik verlang ek na mense en ek verlang om met mense te praat en ek verlang om saam met mense te bid en saam met mense te wees en ek besef maar daar is iets spesiaals om so saam te kom. Wat ek nie heeltemal altyd verstaan en heeltemal altyd van weet nie. Maar nou is ons 'n bietjie, ons sê ons is stak. Ons kan nie dit doen nie, want ons mag nie by mekaar kom nie. In daai proses het ek besef, 2 goeders het gebeur. Jy het mense gekry wat besef, maar ek is baie afhanklik van 'n systeem om kerk toe te gaan sondag en ek gaan sit daar en daar's iemand wat vir ons 'n woord gee en een of ander ding doen en ek tik al die boksies in my hart en sê ek het vandag nou kerk toe gekom so ek is reg vir die week verder, ek gaan nou en ek gaan net aan met die week soos wat ek wil want volgende sondag kom ek maar net weer en ek luister net weer en ek tik net weer die boksies o ja en ek onthou om gou-gou te bid en ek doen iets. Ek dink ek het dit al 'n vorige keer genoem. So ruk terug het ons 'n onderhoud met mense en ek vra vir die persoon, het jy verhouding met Jesus? Ja, sê hy. Ek sê, bid jy? Ja, sê hy. Ek sê, wanneer laas het jy gebid? Hy sê, laas sondag. Ek dink het was donderdag gewees. Ek sê, o, hy sê, ek sê, nou hoe dit gewerk? Hy sê, net oor die dominee bid, toe bid ek ook saam. Nou, maar dan het jy mos nie verhouding met Jesus nie. Nou, as die dominee gebid het nie, wat het jy dan gedoen? En ek dink, dit sien ek dan as 'n hart van, okay, maar hoekom doen ek dit? So, ek gaan kerk toe, so dat ek kan aftik van ek is alright. En ek dink, daar het mense toe begin besef, maar, okay, dis eintlik nie so belangrik hierdie ding nie, want niks gebeur ergs met my as ek nou nie kerk toe gaan nie. Dis eintlik lekker, want ek gaan net aan soos wat ek gaan. Aan die ander kant het ek ook begin besef, daar is mense wat gesê het, sjoe, ek besef, ek kom nie meer saam met ander Christene saam nie, en dit maak 'n leemte hier in my hart. Ek soek dit, en ek maak tyd met die Here. Ewe skielik het, in my situasie het ek meer tyd gehad, en ek kon meer Bybel lees, en ek kon meer tyd hê om te bid. Ons as familie kom saam, En ek het 3 kinders, so hulle hou van spring en dans en ons kon net saamkom as familie en saam die Here loof en prys en saam dinge doen vir hom. En dit is belangrik. Maar in hierdie proses het ek besef, ewe skielik het die vyand gekom en hy kom isoleer mense net so. Die kerk, die mense kan nie by mekaar kom nie. Daai saamwees, daai energie wat saamkom as daar meer as een persoon is, kan nie nou ewe skielik gebeur in plekke nie. So daai effek is ewe skielik minder. Nou toe ons saam gesing het en geprys en worship het, is daar 'n stuk energie en dit is iets wat Frans kom deel het. Hy sê soos wat ons sing en ons harte na die Here toe draai, is dit hier hierdie bal en dis 'n vuur wat al hoe meer onder begin en hy begin rook af te gee en hy begin rook af te gee en dit is die lof en die prys en die aanbidding wat ons na die Here toe uitstuur, kan ek sê, en wat ontwikkel word soos wat ons hom loof en soos wat ons hom prys. Nou wil ek amper sê, as ons net 2 is en dit doen, dan is dit soos 'n koppietjie. Maar as ons meer mense is, is die braaivleisvuur groter, as ek so kan sê. En dis wat gebeur, en dis hoekom dit belangrik is dat ons moet saamkom, sodat ons deur as gemeente, as gelowiges, as kinders van die Here saam kan loof en prys, want daar is 'n sinergie wat gebeur. Noem dit so baie keer. Een donkie trek 300 kg, ander een 300 kg, as ek hulle saam sit, dan trek hulle 1000 kg. En dis wat gebeur. My gebede as een persoon het 'n effek, en jou gebede het 'n effek, maar as ons saamkom, dan is daar ewe skielik 'n groter effek, 'n groter ding wat gebeur. Nou kan julle net indink as ons 50, 60, 70 mense is, ewe skielik wat saamkom, en die Here aanbid, en hom loof en prys. As ons saamkom om te doen dit wat die Here vir ons sê. So, ons was allemaal deel van 'n systeem op een of ander manier. En ek moet bely, ek het in daai systeem ingeval. Want ek moes die tiks kry, sodat ek die goeders kan doen. Ek bedoel, ek kon nie na my skoonpa toe stap een dag en vir hom sê, "Ekskuus, ek kan nie jou dogter in die kerk trou nie, want ek het nou nie al my sonnaarskoolseels gehad." So ek het nou maar die goedertjies gedoen, sodat ek die permissie kan kry, sodat ek die dinge reg kan doen. Maar nou doen ons dit anders, en ek wil dit glo. Ek wil dit vertrou, dat daar is sekere goed wat die Here vir ons kom sê, en ek het agtergekom, maar sjoe, daar is baie, baie, baie meer, as net gaan kerk toe, hoor wat gepreek word, sing 'n liedjie saam, en gaan weer huis toe. Skielik kom ek achter, maar hierdie verhouding wat ek met Jesus kan hê, is 'n lewendige verhouding. Mag dalk skeer die klink, maar hy praat terug met jou. Wat 'n goeie ding is. Wat 'n goeie ding is. As ons ons harte oopmaak en sê, Here Jesus, hier is ek, dan gaan hy ons antwoord. Dan wil hy in verhouding met ons staan. En dit is belangrik. So nou het ons uit COVID uitgekom op 'n manier, en die kerke is weer oop, en teendeel die afgelope maand, 2 maande, dink ek is dit so oop, dat ons kan die kerk eintlik volmaak, is dit nie? En tog ervaar ons dat mense nie kom nie, en hoor my hart, as ek dit, ek sê nie spesifiek van ons gemeente, of 'n spesifieke gemeente, ek praat oor die algemeen, want ek praat met baie mense, en ek het so 'n bietjie goeders nagevors, en ek sien dat dis nie net 'n tendens in Suid-Afrika nie, dis 'n tendens reg oor die wêreld. Daar is 'n, kan ek sê, 'n lamheid wat so oor mense gekom het. Of van maar ek gaan dit, ek hoef nie meer te gaan nie, want niks gebeur nie. My pa dalk gesê die Here gaan my straf, maar ek ervaar geen straf nie. Inteendeel is baie lekker. Ek kan Sondag lekker rus. Ek kan in my nagklere of my pyjamas met my pantoffels 'n lekker koffietjie maak en ek kan gaan sit en, soos ek sê, ek kan kies watter prediker ek vandag na wil luister, watter boodskap ek wil vat, en dis ok. Net so 'n bietjie bekommerd is Jesus opdaag en hy staan nie in pantoffels. Wat dan gaan gebeur? Nou sê ek nie, gaan trek jou das en jou pak aan. Dis nie wat ek sê nie. Maar jy verstaan, daar is toch een kop ding ook wat gebeur. Dis baie casual, ek kan dit net so doen soos wat ek wil op een manier. Nou sê ek, moet nie skaam voel as jy in die bed lê met jou pantoffels en bid nie. Dis alright, Jesus ken ons harte met dit. Maar ek ervaar dit oor ons en ek praat met baie ander gemeentes en mense en hulle sê, maar ja, die mense kom, maar dit is nie rarig soos wat hulle. En my bekommernis is nie dat ek sê, maar ons moet ons kerk volmaak. En my bekommernis is meer dat die vijand het kom steel by mense geestelik, dat hulle lauw geword het en gedink, maar dit is reg, ek kan maar net by die huis bly en alles is oké, okay, alles gaan maar net aangaan. En toch sien die Here ons harte. En hy sê, ek wil hê jy moet committed wees, ek wil hê jy moet moeite doen, ek wil hê jy moet ernstig wees. Ek dink so maand of wat terug, kom ons by mekaar as een gebedspan en ons sê, ons wil saam bid vir die kerk in die algemeen, so dat mense kan begin weer terugkom kerk toe, nie dat ons getalle kan kry nie, maar dat mense by Jesus uitkom. En vir die effect wat het het as ons saam is in die geestelike reël. En ek sien so 'n prentjie van nie daai ene nie. Ek sien so 'n prentjie van 'n man wat opstaan en soos wat hy staan, so gaan sy hande terug want hy ketangs wat sy hande terughou en ek sien hy kan allerhande goeders doen. Die ketangs gee hom genoeg ruimte om te beweeg, maar die ketangs is te kort vir hom om by sy Bybel uit te kom. En sy karsleutels. Ek dink, Bybel en karsleutels, en Here sê vir my, mense het so gemakkelijk geraak, en die vijand hou hulle so terug, hulle kan allerhande goedjies doen wat hulle wil, maar hulle kan nie daarby uitkom om die Bybel te vat, en by die Bybel uit te kom nie, en hulle kan nie hulle karsleutels vat, so dat hulle kan kerk toe gaan nie. Want die vijand hou hulle terug. En ons begin te bid, en ons sê, Here Jesus, ons kom staan teen daardie werk, mense moet losbreek, mense moet loskom, so dat hulle by die Bybel kan uitkom, en so dat hulle by die kerk kan uitkom, en dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor dat mense gesamentlik saam by Jesus kan uitkom. En dit sê ek weer eens, nie net vir ons gemeente, en ek praat oor die algemeen. Ek lees 'n artikel waar hulle praat van persentasies, maar nou weet ons hoe werk statistieke en persentasies, so ek gaan dit nie eers noem om sê nie. Maar op 'n manier kom ek agter dat daar is 'n groot gedeelte van mense wat loyale kerkgangers was, as ek het so kon sê, wat net nie meer by die kerk uitkom nie. En die vijand het kom steel in dit, in hulle lewens, want ons het lauw geword, ons het pap geword, as ek so kan sê. En die vijand kry dit reg en hy flous ons op 'n manier sonder dat ons dit eers agterkom. Sonder dat ons dit agterkom, want dit is alright, ons kan dit maar net so doen. En ek sê dit om niemand skuldig te laat voel nie asseblief. Ek sê dit dat ons onsself kan toets en evalueer en dis hoekom ek vanoggend gesê het, julle kan bly wees, julle is in die kerk. Klik staaks. Maar ek dink julle hoor my hart vandag. Waar is ons harte met Jesus? En as jy dalk nou vandag vir die eerste keer in 'n langerige gekom het, moet nie skuldig voel nie, dis nie die bedoeling nie. Die bedoeling is nie dat ons moet mense aanwakker, ons moet mense bemoedig, om te sê, kom, ons kom by Jesus uit eerstens. En dan as gelowiges kom ons saam, en dit is wat die Bybel ons leer, dat ons moet saamkom as gelowiges met dit. So dis belangrik. Ek wil 'n paar goeders net noem oor hoekom dit belangrik is vir ons om kerk toe te kom. Of dan, as ek die woord kan gebruik, nie net kerk toe te kom nie, maar by mekaar te kom as gelowiges, wat dit belangrik maak. Ek het nou so ver vooruit gepreek, ek moet dit nou net eers kry. Ok, een ding wat ek dalk net gou wil noem voor ek dit noem is, in die Nuwe Testament leer ons, word die woord nie regtig kerk gebruik nie, maar daar is 'n ander woord wat gebruik word, wat die woord ekklesia. Ekklesia is 'n Griekse woord wat gebruik was in 'n tyd toe die in die Griekse Ryk, wat hulle gebruik het vir belangrike mense om by mekaar te kom. Dit sal soos parlementsmense of sulke type mense, wat is mense wat gekies is vir 'n spesifieke taak om by mekaar te kom. Nou, daar dieselfde woord, die Ekklesia, word gebruik in die Bybel, vooral in die Nuwe Testament, want die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, en net daai woordjie kom omtrent 114 keer voor in die Bybel. En hy het verskillende betekenisse as het kom by die samekoms. Die eerste ene wat ek sommer net wil noem is, hy praat van die liggaam van Jesus, of in Engels sê ons the body of Christ, wat saamkom, en hy praat van dit wêreldwyd. Daai Ekklesia wat moet gebeur met dit. Hy verwys ook na 'n spesifieke area of 'n spesifieke gemeente waar die mense by mekaar kom met dit. 'n Meer algemene ene is waar net kinders van die Here by mekaar kom. Dis die woord Ekklesia wat dit beteken. Maar 'n mooi ene wat vir my uitstaan is die ding waar hy sê, dit is 'n klomp uitgekiesdes of 'n klomp verkiestes wat saamkom. En ek dacht, maar dit, is dit nie mooi nie? Ons as kinders van Jesus is uitgekies, en hy wil hê ons moet by mekaar kom, sodat ons kan losmaak in die gees dit wat hy wil doen. En weer eens is dit die beselfde beginsel van, as mense saamkom. Hier is 'n sekere groot ding wat ons moet optel. Nou kan ons twee mense kom en twee mense kan probeer, maar ons kan nie hierdie swaar gewig optel nie. Maar ewe skielik is ons 20 mense en ons staan reg in hier rond en ons vat hom in ons werk saam en woep, ewe skielik tel ons hierdie ding rond op en ons skuif dit. En dis presies dieselfde weer eens wat in die gees gebeur. Een of twee het 'n sekere effek, maar as ons meer is en ons saamkom, het dit net 'n groter effek. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs dat almal is uitverkies in Jesus. Almal. En dis hoekom die Bybel ook sê, Jesus het vir almal gesterwe, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat nie een persoon, almal van ons is uitverkies in Jesus. Maar dit hang af hoe mense reageer. Wat mense doen. So dis vir almal daarsel. Dis vir almal daarsel. Die eerste ding wat ek wil noem, hoekom ons saam moet kom is, in Afrikaans sê ons kom onder die geklank van die Here. Ons kom onder die geklank van die woord van die Here. So dit is iets wat ons toelaat dat die Here kom in ons harte inspreek. En dit het 'n effek. Dis soos woorde. Wat jy weet volgens gesê het, woorde wat ons uitspreek het 'n effek in ons lewens. Ek is besig om die Bybel weer deur te lees en nou kom ek op hierdie interessante gedeeltes waar hulle net aanhou oor dieselfde ding en hierdie was die seun van hierdie was die seun en dit gaan aan vir 3-4 hoofstukke en ek dink by myself, wat kry ek hieruit? Ek weet daai is die seun van daai ene en dis wat ek weet, of is getalle of is allerhande goeders, baie sulke gedeeltes in die Ou Testament, maar dit het 'n effek op my gees. In die week praat ek met 'n jong man. En as dis ook kinders of studente is wat ek saam inskryf, moet jy nou mooi luister. Die aand hoor die persoon nou, die leer gaan maar bietjie swaar. Maar ons skryf môre toets. So word daar aangemoedig gesê, maar onthou, wat gebeur is, dit wat jy nou leer, is soos sekere informatie wat jy gaan sit in files, of in 'n kabinet wat jy gaan gebruik, sodat jy dit weer later kan gebruik. Dit sê die persoon of die jong man se ma vir hom die vorige aand. Maar in elk geval, so luister hy nou maar met 'n halwe oor, want ek bedoel, hy is nie baie lus om te leer nie. Die volgende dag gaan hy en hy skryf eksamen. Toe hy by die huis kom, sê hy vir sy ma, ma sal nie weet wat het vandag, of glo wat het vandag gebeur nie. Sê ja, wat het gebeur? Hy sê, toe ek nou sit en net voor ek moet skryf, maak ek my oë toe en ek wil nou bid en vir Jesus vra om saam met my te wees. En toe ek nou mooi sien, toe sien ek, hier staan 'n engel hier reg langs my. En hy sien die engel het klomp papiere in sy hand. En hy vra vir die engel, maar, wat se papiere is daai? Hy sê, Dis alles wat jy geleer het, wat ek vandag vir jou gaan teruggee. En ewe skielik besef hy, maar as hy gister nie geleer het wat hy geleer het, die engel kan staan of met een of twee papiere, of hy kan met die hele haardraai vol goeder staan wat hy vir jou wil voer. Ek dink die beginsel is net, dit wat jy insit is dit wat jy gaan uitkry, ons ken dit allemaal baie goed, maar dis net een mooi prentjie van hoe dit geestelik rarig gebeur. En nou kom die Here intussen na my toe en hy sê vir my, precies dieselfde gebeur met my woord as jy dit lees. Al is dit nou skamptige boring woorde, word dit gefaal hierso in jou hart en in jou gees is daar goeders wat gefaal word in jou hart. En op die regte tyd, as jy dit nodig het, gaan ek dit vir jou gee. Maar as jy nie Bybel lees nie, as jy nie tyd met my spandeer nie, kan ek daai goeders nie deponeer in jou gees, sodat jy dit kan gebruik wanneer dit nodig is nie. Soos ek baie bly het vanoggend Bybel gelees. Maar hoor julle die beginsel? As ons nie kies om verhouding te bou met Jesus nie, as ons nie onder die geklank van die woord van die Here kom, of dit nou is Bybel lees, of ons luister na 'n preek, of ons saam kerk toe kom, of prys en worship, dis alles goeders wat die Here sê, jy maak oop en jy ontvang dit wat ek vir jou gee in die gees, en jou geeskapasiteit word gebou, sodat jy 'n effek kan hê wanneer dit nodig is. Maar as jy dit nie ontvang het nie, kan ek dit nie weer gebruik nie. En dit is baie belangrik. So hoekom moet ons saamkom? Ons moet saamkom sodat ons kan dit wat die Here vir ons gee kan saambring na hierdie en ons deponeer dan eintlik ook hier in die gees in mekaar se lewens op 'n manier sonder eers dat ons dit agterkom. Want as jy jou autoriteit inbring, het dit 'n effek op ander mense en op die geestelike atmosfeer wat hierso gebeur. En dis partykeer ook hoekom ons moet kom as ons leeg is, is dit nie? Sodat ons volgemaak kan word, sodat ons kan kry en dit wat ons moet gee. 'N volgende punt hoekom ons moet saamkom is vir die Engels praat van 'n corporate worship, 'n gesamentlike lofprysing en aanbidding en ek het al baie gesê oor dit vanoggend. Want ons gaan dit nie net kan doen as ons 2 of 3 is en daar's 'n plek vir dit. Maar ons moet dit saam doen. Dit is baie belangrik. Nog 'n rede hoekom ons moet saamkom, dit is 'n plek waar ons mekaar kan bemoedig en mekaar kan ondersteun. Ek is doodseker daarvan, as ek elke persoon gaan begin vra, kan jy vir my 5 goeie redes gee hoekom dit swaar gaan en dit moeilik is vandag. En party mense se redes is baie groter as ander, dit maak nie saak nie. Maar ons almal het bemoediging nodig. Ons almal het iemand nodig om te sê, "Sjoe, ek kan nie jou pyn heeltemal verstaan nie, maar ek kan dink dat dit moeilik is, kom ek bid vir jou, kom ek ondersteun vir jou, en dis hoekom ons baie keer ook na die diens sê, kom asseblief saam, ons kom bid vir jou. So jy hoef nie 'n spesifieke siekte wees, of een of ander ding, partykeer is dit net, bid net vir my dat ek bemoedig kan word, bid net dat ek net meer van Jesus kry, bid net vir my dat wat ook al kan gebeur, die Here ken ons harte, hy sien die behoefte in ons harte, en hy sê, ek wil dit vervul. En as ons nie saamkom nie, gaan dit nie gebeur nie. Baie mense is baie skaam om te vra vir gebed baie keer. Baie mense is skaam om sommer net te bid. En dis partykeer die enigste plek waar hulle dit kry. En ons moet dit doen. As ons saamkom so, nie net in die kerkie, maar in 'n selgroep of in 'n of ander plek waar ons saamkom as gelowig is, is dit 'n plek waar ons gawes kan uitleef. As die Here my geseën het om te bid vir iemand vir genesing, dan kan ek dit mos nou uitoefen. As die Here vir my seën dat ek die gawe het om 'n woord vir iemand te gee, of 'n profetiese woord, of 'n woord een of ander manier, dan is dit mos 'n plek waar ek dit kan oefen. En dis ook veronderstel om 'n plek te wees waar ons veilig kan wees met mekaar. Waar ons kan leer, soos wat ons het deel. Ek sê, maar so, ek voel ek wil vir jou dit sê, en dan sê, nee, dit maak nie vir my lekker sin nie. Maar dan kom jy die volgende week weer terug en sê, weet jy wat, jy het dit gesê, ek het dit nie nou verstaan nie, maar kom ek vertel vir jou. En ewe skielik word al twee partye gebou en al twee partye word gevoed deur dit. So dis 'n plek waar ons dit kan uitoefen en wat ons kan doen. Ons het gesê, dis 'n plek waar ons mekaar geestelik kan ondersteun. Want soos ek sê, in die wêreld daar buite is daar nie baie geleenthede waar iemand sommer net vir jou gaan geestelik bedien of geestelik gaan praat of dit geestelik gaan doen nie, maar hier is 'n plek waar ons dit kan doen. Die Bybel het 'n mooi versie wat sê, as Christene by mekaar kom in eenheid, dan is daar 'n seën wat kom op mense. Inteendeel, hy sê, God commands a blessing. When brethren dwell together, God commands a blessing. So as ons saamkom in eenheid hierso, dan is daar 'n opdrag wat die Here gee om te sê, seën daardie mense. Is dit nie wonderlik dat ons kan kom vir dit? Hier word 'n milieu geskep waar ons geestelik kan ontvang. Is 'n milieu wat geskep word waar ons kinders kan ontvang. Dis hoekom dit partykeer belangrik is, mense wat sê, ag ons het babietjie, dit gaan nou moeilik wees, die babietjie gaan nie hoor nie en dit gaan net kla en nee, bring die babietjies nog steeds, bring die kinders nog steeds. Want selfs al is 'n dame swanger met 'n babietjie binne haar, daai woord het 'n effek op jou, maar ook op daai babietjie se gees. Want daar is niks fout met die babietjie se gees nie, want is dit nie wat gebeur nie, die moment as konsepsie plaasvind, as dit by mekaar kom en lewe, wat gee dit lewe, is die gees wat die Here kom deponeer in daardie situasie en sê, lewe. So daai persoon, al is hy 10 sekondes oud, se gees, kapasiteit is heeltemal oop en reg en daai gees moet gevoed word. Dis hoekom vir die jong mense, as jy eendag swanger is, mans, vat julle hande, sit dit op julle vrouens se maagies en bid vir daai babietjies al van die begin af. Dan deponeer jy al in hulle gees, jy bou al in hulle gees. Ek onthou ons het dit gedoen van kleins af en eendag staan ek so en ek bid vir my seun op daai stadium, die Here sê bid ook vir sy vrou, want sy vrou is ook nou in haar ma se maag. En ek dacht, ja, dit is 'n bietjie vroeg om te begin bid nie. Maar toe besef ek die dag as ek met die halgeweer staan en die jong man wil na my dogters toe kom, dan wil ek eerder al vir 20 jaar bid as wat ek nou ewesklike ding wil doen, hè. So dis nooit te laat nie. So ons bid al vir ons kinders se mans en ons kinders se vrouens. En jy weet die Here is so getrou. Nou die dag my seun is graad 11, so hy's jonk en meisies en al daai goetertjies raak mos maar op 'n manier belangrik. En hy sê vir my, "Pappa, weet pappa wat?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Jesus sê nou die dag vir my, my vrou gaan soos ons in ons huis groot geword het, so gaan my vrou groot word." Ek sê, "Wat bedoel jy?" Hy sê, "Sy gaan groot word met Jesus van kleins af." Ek sê, "Sjoe." Hy sê, "En dis hoe ek gaan weet, dis een van die maniere hoe ek gaan meet of dit my vrou moet wees of nie. Ek gaan haar getuienis luister en hoor of sy so groot geword het saam met Jesus van kleins af." En toe maak dit vir my sin hoekom die Here vir my 17 jaar terug gesê het, begin te bid vir jou seun se vrou. Was ek ongehoorsaam en dit het ek nooit gedeponeer in haar lewe en ek vertrou haar ouers het dit ook gedoen. Dis nou net in ons situasie, dit beteken nie, as jy nou net begin en bid vir jou vrou of man, dat dit verkeerd is, dis nie wat ek sê nie. Maar jy hoor wat die Here kan doen, so dis belangrik, ons skep 'n atmosfeer waar ons kan sit en die Here ons kan aanraak, baie belangrik. Die laaste ding wat ek wil noem is, dis 'n opdrag van die Here om by mekaar te kom en ons gaan kyk na 'n versie, in Hebreërs staan dit. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee om by mekaar te kom en ons gaan dit lees in Hebreërs 10 vanaf vers 25. Daar staan dit en sê, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige van die gelowiges het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate hulle die dag sien naderkom. So baie duidelik sê die Here dat ons moet dit nie los nie. Ek wil dit in die Passion Translation lees. Hy sê, this is not the time to pull away and neglect meeting together, as some have formed the habit of doing, because we need each other. In fact, we should come together even more frequently, eager to encourage and urge each other onwards as we anticipate the day dawning. Is dit nie mooi nie? Here sê ons moet mekaar aanmoedig. Dis hoekom ek sê, vat hierdie bandjie, stuur hom vir iemand wat die Here vir jou lei. Nie dat hulle skuldig te voel nie, maar dat ons mekaar aanmoedig om te kom. Want daar is iets wat gebeur, dis wat die Here sê, dis 'n opdrag wat hy vir ons gee. Hy sê, moet dit nie los soos party mense dit doen nie. En ek dink in hierdie COVID tyd kan ons dit sê, is dit nie? Klomp mense bly by die huis, want ek bedoel, dis nou maar net wat ons doen. Die Bybel sê, moenie dit doen nie. Kom kerk toe. En as ek sê kom kerk toe, bedoel ek nie net ons kerk nie. Ek bedoel enige plek waar die Here vir jou sê, jy moet gaan, gaan. Maar moenie ongehoorsaam wees nie. Moenie ongehoorsaam wees nie. En dan moet ons dit ook nie wetties maak nie. Ek bedoel, party naweke gaan ons bietjie weggaan, party naweke, want ek het 'n rowwe week gehad en ek gaan rustig by die huis wees, al daai goed, en dit is reg. Ons moet ook vrede hê met dit. Dit beteken nie as jy 'n dag nou gemis het, nou is jy ewesklik skuldig en die Here gaan jou straf nie, nee. Maar ons moet dit doen. Dit is baie belangrik. So vanoggend wil ek dankie sê. Dankie vir elkeen van u wat opgestaan het, die moeite gedoen het om kerk toe te kom. Nie omdat ek hier so is of enige iemand anders nie, maar omdat die Here jou wil sien. Omdat die Here wil deponeer in jou gees en vir jou wil gee. So, well done, good and faithful servant, soos die Here sê. En as ons dit dalk nie so gereeld gedoen het nie, is dit reg. Kom ons trek ons sokkies op, kom ons maak moeite met die Here, lees Bybel, bid by die huis, en sê, as ons 'n geleentheid het om saam te kom, dan kom ons saam, sodat ons dit kan doen, sodat die Here kan doen dit wat hy wil doen in die gees, en ons nie sal uitmis op dit nie. Kom ons bemoedig mense om dit te doen, en kom ons hou aan om dit te doen, want die Here moet die eer kry. Die Here het 'n plan vir ons land, die Here het 'n plan vir ons lewens, en hoe gaan ons weet wat daai plan is, as ons nie tyd maak met hom nie. So baie dankie vir dit, mag julle geseën wees, en mag die Here julle regtig bemoedig. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat U so almagtig is. Dankie dat U hart so vir ons is en nie teen ons is nie. Jesus, ek wil vandag kom bely in my lewe, die tye wat ek bietjie lou en lam en flou is en nie so baie aandag gee aan U soos wat ek moet nie. Maar dankie vir U getrouheid dat U nie ophou roep nie, U nie ophou antwoord nie, U nie ophou met ons nie, want ons is U kinders. En ons bid dat U dit sal bly stir in ons harte, Here Jesus, dat ons in gehoorsaamheid sal beweeg. Here Jesus, ek bid dat U honger en 'n dors in ons harte sal sit om te sê, maar ons wil U loof en prys. Ons wil dit doen, ons wil saamkom as gelowiges, sodat ons kan release dit wat moet release word in die gees, omdat ons saam is. Omdat die vuur net groter kan brand, omdat die wierook wat opgaan net meer kan wees. Ons wil verbid vir mense, Here Jesus, wat dalk nog nie daardie oortuiging het nie, met geen oordeel in ons harte nie, maar ons vra, Heilige Gees, sal U kom stir in mense se harte, sal U die honger groter maak in hulle harte, om by U uit te kom. En dan dat het kan oorgaan dat mense saamkom as gelowiges, sodat ons U kan loof en prys, Here Jesus. Baie dankie vir al die liefde, vir al die genade wat U uitstort in ons lewens, Here Jesus, ons eer U. Ek wil vandag bid, Here Jesus, ek weet dis mense wat uitdagings het, groot uitdagings, wat 'n mens amper nie eers kan verduidelik nie, Here Jesus. U sê vir ons in U woord, dat U sal ons help. En ek weet die hulp is nie altyd soos wat ons dink nie, maar U weet die beste, en daarom bid ek vir elke persoon wat hier sit vandag, wat die uitdaging het, het sy dit oor gezondheid is, U ken elke persoon se situasie, ek vra vir vrede, ek bid vir U seën, ek bid vir U genesing, ek bid vir U voorsiening, ek bid vir U vertroosting, nou in die naam van Jesus Christus, dat U mense sal aanraak, Jesus, dat mense bemoedig sal word, dat mense vandag sal uitstap en sê, maar Jesus het my gehelp. Dankie dat ons U kan vertrou vir dit, en dat ons U kan loof en prys. Dankie dat U goed is vir ons. Ons aanbid U, Jesus. En ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ons het 'n verklaring wat ek wil maak. Ons het 'n verklaring wat ons wil maak. Gewoonlik doen ons die verklaringe in die begin, maar ek wil dit graag aan die einde doen, want julle sal sien as ons dit gaan doen wat dit beteken. Frans, het jy om vir ons daar so asseblief dat ons gegooi daai of declaration wat ons sê wat gebeur. Ek gaan hom net gegooi eers lees. In die Geesiel praat hulle van die dry bones en ek glo baie van het al gehoor van die droë bene en hy sê ek proklameer oor en spreek tot elke droë been in my lewe om op te staan. God is my hoop en ek sal nie wankel nie. Die Gees van God is wakker in my en ek wandel in sy krag en mag. Ek staan nie stil nie, maar ek is besig om te vorder en voor te beweeg in die koninkryk. Ek wandel in my goddelike bestemming en elke belofte vir my lewe word uitgevoer in die naam van Jesus Christus. En ek wil dit uitspreek en ek wil ons moet dit verklaar vandag in ons eie geestelike lewens, in ons familiese lewens en dan ook in ons gemeente en in ons land en oralste waar dit nodig is.